cīnīšiem ar labu garu stāvokli, jā, jo patiešām sāku trenēties, nu tā, trenēties katru dienu, tikai aprīlī. Jā, tad tik pusotru mēnesi, ja es tad trenējuši, tad kaut ko, nu, protams, kā slodze nav nekāda liela, jā. Tad, protams, kā galvenais mērķis uz pusmaratonu tik līdz finišam, jā, un tad pārbaudīt, kur es esmu ir, jā, un tad vispār kā es jūtu, jā, un dot organizmam uzdevumu atcerēties visu to, ko vajag darīt sacensības laika, jā, un tad mērķi ir pagaidām tādi, jā, ot, uz 20. Maija.
Jā, vai ir domāts arī jau par nākošajiem sacensībām, vai šis Rīgas maratons būs kā tramplīns kaut kādam nopietnākam vai
Nē, nu, par šopiektu? Nē, protams, ka viņš būs kā tramplīns, jā, bet protams, kā no sākuma mums bija tā, nu, viņš tagad arī ir mērķis kā Eiropas čempionāts, nu, bet pagaidām, nu, nevaru neko atbildēt,